Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτριο Γάκη. Τι κάνετε, γιατρέ μου, καλησπέρα σας.
Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που μιλάω με τη Θεσσαλονίκη και δίμε την ΕΡΤ 3, την οποία την αγαπώ διαχρονικά.
Και η ΕΡΤ 3 σας αγαπάει διαχρονικά. Πρέπει να πω εδώ στους ακροατές μας ότι έχετε αφήσει ανεξίτηλο στίγμα τόσο ως διευθυντής της κλινικής μεταμοσχεύσεων στο Ιπποκράτιο, όσο και ως διοικητής. Κύριε Γάκη, επειδή ακριβώς προέρχεστε από την καρδιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θέλω να σας ρωτήσω, όταν λέτε δημόσιος χαρακτήρας της υγείας, αδιαπραγμάτευτος, τι ακριβώς εννοείτε? Πριν από λίγο συνομιλούσα με τον κύριο Σιδέρη από το ΚΚΕ, που λέει ότι υγεία, εμπόρευμα δεν υπάρχει. Ούτε ΣΔΙΤ, ούτε ΜΙΤ, ούτε ύπαρξη ιδιωτικού τομέα, τίποτα. Όλα κρατικά, όλα δημόσια για την υγεία. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σε μια ελεύθερη οικονομία, όπως είναι και η ελληνική, δεν μπορείς να απαγορεύσεις την ιδιωτική υγεία. Το μόνο το οποίο μπορείς να κάνεις και πρέπει να το κάνεις, είναι να ενδυναμώσεις και να ανυψώσεις τη δημόσια υγεία σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε κάθε Έλληνας, ακόμα και ο πιο ανίσχυρος οικονομικά, ακόμα και εκείνος ο οποίος δεν έχει στον ίδιο μοίρα, να μπορεί να βρει ισότιμη περίθαλψη στα δημόσια θεραπευτήρια, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια περίθαλψη κλπ. Και μάλιστα θα σας πω κάτι, επειδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν οι δυνάμεις του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Δημόσιου Τμήματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για να μην μπερδευόμαστε, και το ιδιωτικό σύστημα δημόσιο είναι, κρατικοδίαιτο είναι. Αυτό το ξέρει το...
Φυσικά, αφού πληρώνει ο ΕΟΠΗ.
Βέβαια. Mm. Λοιπόν, εκεί λίγο...
Με διαφορές όμως, ως προς τις πράξεις, ως προς την φροντίδα του ενός και του άλλου. Το ένα απαξιώνεται, το άλλο το προστατεύουμε, δεν στέλνουμε άτομα με COVID. Πολλά κάναμε. Συνεχίστε,
ήταν
παρακαλώ.
Ήταν τεράστιο λάθος αυτό, σημειώνω, ήταν τεράστιο λάθος. Μπορούσαν να νοσηλεύσουν και εκεί ασθενείς με COVID. Υπερτονίσαν τον κίνδυνο του COVID και για λόγους άλλους που ξεφεύγουν από την παρούσα συζήτηση, όποτε θέλετε την κάνουμε. Και βέβαια θα σας πω ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, σε περιπτώσεις που έχει αδυναμία, μπορεί να αγοράσει υπηρεσίες από το ιδιωτικό. Εγώ θυμάμαι όταν είχα...
Όχι όμως, κύριε Γάκη, να το αφήσουμε το δημόσιο σύστημα να απαξιωθεί εντελώς, να μείνει χωρίς καμία δύναμη για να απευθυνθούμε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτό γίνεται τώρα. Όταν δεν έχεις γιατρούς να στελεχώσεις το σύστημά σου, θα στραφείς εκεί. Τι θα κάνουν, θα πεθάνει ο κόσμος?
Ξεκάθαρα το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ο πυλώνας της υγείας της μιας χώρας. Και θα σας πω και κάτι το οποίο λέγονταν επί δεκαετίες από τους παλιότερους και έμπειρους, και το διδάχτηκα κι εγώ: το καλύτερο ιδιωτικό, το χειρότερο δημόσιο νοσοκομείο. Ίσως να έχει ένα βαθμό υπερβολής, γιατί τα ιδιωτικά έχουν προοδεύσει πάρα πολύ, αλλά σας λέω ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις τις οποίες δεν τις αναλαμβάνουν στα ιδιωτικά. Ειδικά οι πολύπλοκες, οι πολυχειρουργημένες, οι βαριές. Και μάλιστα όταν δοκίμασαν να το κάνουν αυτό στη Μεγάλη Βρετανία, υπήρχαν περιπλανόμενοι ασθενείς που άλλαζαν νοσοκομείο και πήγαιναν από νοσοκομείο σε νοσοκομεία, προσπαθώντας να πείσουν να τους χειρουργήσουν, να τους θεραπεύσουν. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο.
Μάλιστα.
Και επειδή ξέρουμε το σύστημα υγείας, ο υποφαινόμενος ξέρει το σύστημα υγείας σαν την τσέπη του και καλύτερα, δεν θα πέσουμε σε τέτοιες παγίδες.
Θέλω να προχωρήσουμε λίγο.
Πάνω απ' όλα.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε λίγο, να τρέξουμε για να προλάβουμε να πούμε πράγματα, κύριε Γάκη. Έχουμε, λέτε, για ένα σχέδιο αποκέντρωσης, αναβάθμισης εξειδικευμένων κέντρων υγείας στην περιφέρεια και τα νησιά, και το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι βαθιές ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στους κατοίκους των νησιών, των ακριτικών περιοχών και των αστικών κέντρων. Θέλω να σας ρωτήσω, με ποιον τρόπο το φαντάζεστε εσείς ότι μπορεί να υλοποιηθεί, που δεν το έχουν υλοποιήσει δεκαετίες τώρα?
Καταρχάς θα πρέπει να αποκεντρώσουμε τους γιατρούς. Στη Μεγάλη Βρετανία, ξεκινάς τη θητεία σου από τα παράκεντρα, από τα άκρα. Και σιγά σιγά προοδεύοντας, περνώντας τα χρόνια, ανεβαίνεις σε προσόντα και πηγαίνεις σε όλο ένα μεγαλύτερα και μεγαλύτερα κέντρα μέχρι να καταλήξεις στο Λονδίνο. Επομένως, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Δεύτερον, θα υπάρξουν κίνητρα.
Υποχρεωτική θητεία δηλαδή, πρώτα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό λέτε. Συνεχίστε.
Βεβαίως,
παρακαλώ.
Και όχι μόνο υποχρεωτική θητεία. Να αποδείξεις ότι είσαι ικανός εκεί πέρα, ούτως ώστε να έχεις και μπόνους να εξελιχθείς και να προχωρήσεις πιο γρήγορα. Και πολύ καλύτερες αμοιβές, φυσικά, επιπλέον αμοιβές. Και ακόμα αν θέλετε, κυρία Κεσίλου, και σε πολύ μικρά νησάκια, που θα πάει ένας γιατρός, δόξα τω Θεώ, μας περισσεύουν οι γιατροί, κακή πολιτική είχαμε μέχρι σήμερα και παρήγαμε, υπάρχει τρόπος, και αν δεν υπάρχει ίντερνετ, υπάρχει το δορυφορικό ίντερνετ του Elon Musk, παίρνεις μια τέτοια συσκευή, το κόστος είναι χαμηλό, είναι κάπου
λέτε
σε 160 δολάρια.
Λέτε για τηλεϊατρική.
Και κάνεις τηλεϊατρική, ακριβώς. Και ο άπειρος, ο νεαρός γιατρός μετατρέπεται σε πλήρη γιατρό με τη βοήθεια ενός νοσοκομείου στο οποίο αναφέρεται και από το οποίο λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές. Και φυσικά ένα σύστημα διακομιδών, ναι, που κάθε νησί πρέπει να έχει ελικοδρόμιο, ναι, πρέπει να έχει ειδικά ταχύπλοα σκάφη για να μην απομονώνεται ούτε σε φουρτούνα ούτε σε κακοκαιρία.
Ωραία. Και όλα αυτά με τι χρήματα, με τι χρήματα, με τι χρήματα όλα αυτά. Λέτε ότι πρωταρχικό ρόλο παίζει ο σχεδιασμός και η νοικοκυροσύνη και δευτερευόντως τα λεφτά.
Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι μη τυρ πάντων η οικονομία. Χωρίς οικονομία ισχυρή, την οποία καταστρέφουν μεθοδικά, χωρίς πρωτογενή παραγωγή, δεν μπορείς να έχεις ούτε υγεία, ούτε παιδεία, ούτε άμυνα. Και να κινδυνεύσει η χώρα. Έτσι. Άρα αφήνω αυτό, γιατί είναι θέμα άλλης εκπομπής, και προχωρώ στο ότι εφόσον έχουμε και τη σωστή οικονομία, η εξοικονόμηση πόρων. Σήμερα κατασπαταλούνται πόροι. Δηλαδή θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο νοσοκομεία σε αρκετές περιπτώσεις σε δύο νομούς. Το ένα νοσοκομείο μπορούμε να μετατρέψουμε σε ένα ορθοπαιδικό κέντρο ή ένα χειρουργικό κέντρο και το άλλο νοσοκομείο να εξειδικευτεί σε άλλους τομείς. Αιμοκάθαρση, παθολογικά.
Άρα ο σχεδιασμός λέτε.
Ο σχεδιασμός. Ναι. Εδώ χάνουμε προσωπικό, εφόδια, κόστος, επαναλαμβάνοντας το ίδιο βασικό μοτίβο σε πόλεις που απέχουν 15 χιλιόμετρα η μία από την άλλη. Mm-hmm. Αυτό θέλει διόρθωση.
Ναι.
Ό,τι και να πει κανένας, θα εξοικονομηθούν χρήματα. Δεύτερον, η τεράστια σπατάλη που γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οφείλεται στην κυριαρχία των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες καταπιέζουν την ελληνική επικράτεια. Δεν υπάρχει άλλο κράτος στον κόσμο όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες να ασκούν τέτοια κυριαρχία. Είμαστε στην κυριολεξία έρμεο των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Και ένα παράδειγμα το οποίο βγάζει μάτι. Ποτέ κανένας πρωθυπουργός δεν τόλμησε να φωτογραφηθεί με ηγέτη φαρμακευτικής εταιρείας και δει της πλέον καταδεδικασμένης στις Ηνωμένες Πολιτείες φαρμακευτικής εταιρείας, της Pfizer. Μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Προς μεγάλη μου θλίψη. Διότι ξέρουμε ότι αυτές οι εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά σωματεία, κυρία Κεσίλου.
Και δεν χρειάζεται να είναι, να κάνουν έντοιμα τη δουλειά τους, θέλουμε και καλά.
Έτσι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα, εδώ ερχόμαστε και λέω κάτι το οποίο πραγματικά είναι το πρόβλημα. Οι περισσότεροι ξέρετε, μου λένε, γιατί πας με τον Βελόπουλο, αυτός πουλάει κεραλιφές. Λοιπόν, ακούστε για να ξεκαθαρίζουμε, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και οφείλουμε να του δώσουμε να καταλάβει. Η παραδοσιακή ιατρική από το 2002 έχει γίνει ένα επίσημο τμήμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά στα κράτη τα οποία λυγίζουν από τις υπερβολικές δαπάνες φαρμάκων λόγω του ότι οι φαρμακευτές αυξάνουν διαρκώς το κόστος, να επιστρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην παραδοσιακή ιατρική.
Καλά, αυτό δεν νομιμοποιεί τον κύριο Βελόπουλο να διαφημίζει προϊόντα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γάκη. Άλλο αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Άλλο το εγκεκριμένο, το οποιοδήποτε σκεύασμα, είτε προέρχεται από τη φύση και είναι βοτάνη, να έχει περάσει από τον ΕΟΦ, και άλλο αυτό που γίνεται σήμερα στα τηλεοπτικά κανάλια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Προσέξτε, κυρία Κεσίδη.
Αλλά μην φάμε το χρόνο μας τώρα με τον κύριο Βελόπουλο.
Σε ένα δευτερόλεπτο θα σας πω. Όχι, δεν είναι θέμα Βελόπουλο. Είναι θέμα θέμα νοοτροπίας. 84 χώρες αναγνωρίζουν την παραδοσιακή ιατρική. Η πιο διαδεδομένη μορφή παραδοσιακής ιατρικής στην Κίνα είναι η Ιουνάν. Είναι η αρχαία ελληνική την οποία μετέδωσαν οι Μακεδόνες. Και επίσης θα σας πω ότι μέχρι το 1860 όλα τα φάρμακα ήταν από τη φύση. Και η φαρμακολογία που ίσχυε ήταν η φαρμακολογία του Διοσκουρίδη, η οποία ήταν η συνέχεια του Ιπποκράτη.
Και η ταξόλη είναι από τη φύση και είναι ένα σύγχρονο αντικαρκινικό φάρμακο για τον καρκίνο.
Μπράβο.
Του μαστού. Ωραία, λοιπόν,
μπράβο.
Πέρα από αυτό όμως...
Το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για δηλητήριο να το βάζουν στα βέλη, ούτως ναι. ώστε αυτοί που τραυματίζουν να πεθαίνουν από δηλητηρίαση από το ταξόλ.
Και έχουμε λοιπόν. Και ιαματικά λουτρά τα οποία μπορούμε να κάνουμε οίκους ευεξίας και τα λοιπά. Πολλά λεφτά μπορούμε να βγάλουμε
ακριβώς.
από εκεί.
Ακριβώς. Γιατί λοιπόν να παραβλέψουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Βλέπετε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Έβλεπα τους αθλητές με τα γνωστά ίχνη από τις βεντούζες. Έχουν εισαχθεί οι βεντούζες στην αποθεραπεία των αθλητών, τόσο ώστε στον επόμενο αγώνα, στο επόμενο προκριματικό να είναι έτοιμοι.
Ναι.
Γιατί λοιπόν να τα αφαίσουμε.
Ναι, αυτό
αυτά
όμως είναι μια οπτική. Είναι μια οπτική η οποία
είναι
πολλούς,
οπτική, είναι,
πολλούς είναι μας βρίσκει σύμφωνους. Μας βρίσκει πολλούς σύμφωνους, κύριε Γάκη. Δεν θέλω.
Μα πρέπει να μας βρίσκει σύμφωνους.
Ναι.
Είναι χωρίς επιπλοκές. Είναι,
ναι.
είναι θεραπευτικές μέθοδοι οι οποίες και θα μειώσουν το κόστος και,
είναι και αναπτυξιακή τομής. Είναι και αναπτυξιακή τομής. Δεν είναι μόνο θεραπευτική
βεβαίως.
Και υγειονομική. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε. Μπορεί το κόμμα σας και εσείς να βρίσκεστε στη Βουλή σε λίγες μέρες είτε ως μέλος μιας κυβέρνησης συνεργασίας, είτε γενικώς ως ελληνική λύση. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς με τη διαδρομή που έχετε κάνει και είναι σημαντική στο χώρο της υγείας, κύριε Γάκη, θα επιδιώξετε συνενέσεις στο χώρο της υγείας? Γιατί το debate που παρακολουθήσαμε, την αποξίωση των πολιτικών αρχηγών εννοώ, απαξίωσε εντελώς το θέμα της υγείας. Θέλω να ξέρω εάν θα επιδιώξετε συγκλήσεις και αν θα έχουμε, ανεξάρτητα από το ποιο κυβερνητικό σχήμα θα είναι αύριο, αν από όλα τα κόμματα θα έχουμε συγκλήσεις από σας, εσάς ρωτώ, στα θέματα της υγείας.
Χωρίς αμφιβολία. Υγεία για όλους, χωρίς συγκλήσεις, δεν μπορεί να γίνει. Υγεία που πολεμιέται από τους μεν και υποστηρίζεται από τους δε, δεν θα πετύχει, δεν θα εφαρμοστεί σωστά. Και θα σας πω ότι είμαστε τόσο ρηξικέλευτοι στις απόψεις μας, ώστε θα ακολουθήσουμε ακριβώς αυτό που κάνουν οι Βρετανοί. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη, στον μαζικό αθλητισμό, στην άσκηση, στην διατροφή, στην χρήση...
καταπολέμηση της παχυσαρκίας, της μάστιγας που έχουμε εδώ στους νέους.
Ναι. Που είμαστε, έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά
ναι.
στον κόσμο δυστυχώς. Και θα... αφήσουμε σε ένα άλλο, σαν ένα άλλο κομμάτι τη θεραπευτική. Mm-hmm. Πρέπει να δομηθεί σωστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρία Κεσίδου. Θα θυμάστε ότι έλεγα από παλιά ότι το χτίσαμε αρχίζοντας από τη σκεπή, από τα τριτοβάθμια νοσοκομεία.
Έτσι.
Και δεν φτιάξαμε ποτέ το θεμέλιο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πώς θα σταθεί αυτό το οικοδόμημα? Πώς περιμένουμε να πετύχει? Καταλάβατε, πρέπει να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων. Και θα δείτε ότι θα είναι και πιο οικονομικό, αλλά απείρως πιο αποτελεσματικό προς ικανοποίηση του πολίτη.
Εγώ θέλω να σας δεσμεύσω, θέλω να σας δεσμεύσω ως αυριανό πολιτικό, κύριε Γάκη. Και να αποσπάσω...
Αυτό δεν είναι σίγουρο, αλλά ως παθιασμένο
το πιθανότερο, γιατρό, το πιθανότερο είναι, το πιθανότερο είναι, κύριε Γάκη, και σας εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία. Θέλω να σας ρωτήσω
καλά.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν αύριο βρίσκεστε εκεί, αν θα κάνετε αυτό που λέμε, δηλαδή θα δούμε βήματα από τη μεριά σας για αυτό που λέμε συγκλήσεις στην υγεία. Είναι εκ των όνου κάνευ, απορώ γιατί όλα τα κόμματα δεν κάθισαν μια φορά να δούνε ποιος είναι ο κοινός τόπος. Είναι εθνικό θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που μπορείς να το παραβλέψεις ή να το αφήσεις για μετά. Έχουμε περάσει μια πανδημία.
Διότι χρηματοδοτούνται και κινούνται από συμφέροντα τα οποία να ξέρετε ότι επενδύουν στην υγεία. Να ξέρετε ότι η μέθοδος της παγκοσμιοποίησης είναι να εμπορευματοποιήσει ό,τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος, διότι εκεί πληρώνει. Εκεί πουλάει το χωράφι του και πληρώνει. Και αυτό είναι η υγεία. Εκεί θα πουλήσει το χωράφι του για την παιδεία, για το παιδί του. Γι' αυτό ρίχνουν το επίπεδο της παιδείας. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες παράμετροι στη μέση, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι οι αυξήσεις και ούτω καθεξής. Να μην μπούμε σε αυτά.
Ναι. Η γιατί υγεία, δεν έχουμε όμως, και το χρόνο.
Αγαθό,
ναι.
Ένα αγαθό που δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα. Ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα, κυρία Κεσίδου. Όπως και η πείνα δεν έχει χρώμα και δεν έχει κόμμα. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα προσέξουμε, να τα παλέψουμε. Εάν θέλουμε να λεγόμαστε πραγματικοί γιατροί.
Έλεγα πριν κύριε Γάκη, έλεγα πριν διαβάζοντας μια έρευνα από το Τζάμα ότι ο μαύρος πληθυσμός στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε 1,6 εκατομμύρια περισσότερους θανάτους τα τελευταία 20 χρόνια σε σύγκριση με τον λευκό πληθυσμό. Και αυτό έτσι, γιατί ήταν φτωχοί και μαύροι.
Και έστω COVID, ακριβώς. Ναι. Εμείς εδώ ποτέ, κυρία Κεσίδου, δεν κάναμε διακρίσεις σε άσπρους, μαύρους, κοντούς, ψηλούς, πλούσιους, φτωχούς. Εγώ ήμουν πάντοτε παθιασμένος γιατρός του ΕΣΥ, πάλεψα για το ΕΣΥ, έφτιαξα στο ΕΣΥ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις με πόλεμο από τους Αθηναίους. Βοήθησα τον Παναγιώτη τον Σπύρο να ξεκινήσει τις μεταμοσχεύσεις με απειλές από την Αθήνα, από τον Γενικό Γραμματέα του τότε.
Ναι, αλλά κοντεύει να κλείσει η κλινική του, κύριε
και
Ράκη.
Σήμερα, και σήμερα βλέπω με πολύ μεγάλη θλίψη, επειδή τον Γιώργο τον Δρόσο και τις ικανότητες σου τις ξέρω και τις υπολείπτομαι και το λέω δημόσια, είναι μια εκπληκτική ομάδα αυτή εκεί πάνω και δεν τη βοηθάνε. Γιατί? Για να αναγκαστούν οι άρρωστοι να φύγουν για να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα. Αυτή είναι η υποβόσκουσα αιτία, κυρία Κεσίδου, και εγώ ξέρετε ότι έχω μάθει να λέω τα σίκα σίκα και τις κάθε σκάφη. Όπως κύριε έκανε Γάκη, και όταν έκλεισαν την ΕΡΤΡΙΑ, που ήμουν ο μόνος που φώναζα ότι ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα.
Το ξέρω και τότε σας είχαμε φιλοξενήσει σε εκπομπές, γιατί όπως ξέρετε εμείς την κρατήσαμε ανοιχτή για 2 χρόνια.
Λοιπόν. Και μπράβο σας, γιατί έχετε κότσια. Και σας εκτιμώ πολύ περισσότερο από άλλους συναδέλφους σας.
Κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι και πάλι καλή προσωπική επιτυχία στις εκλογές. Να είστε καλά.
Εύχομαι τα καλύτερα και την πρόοδο της Θεσσαλονίκης και επιτέλους να βγάλει φωνή η Θεσσαλονίκη. Εγώ ήρθα στη Φλόρινα για να βγάλει φωνή η Φλόρινα. Να βγάλει φωνή, να πετύσει αυτά τα οποία τουλάχιστον δίδει στο δημόσιο κορβανά. Έτσι. Να απαιτήσει να τελειώσει το μετρό, να απαιτήσει να γίνουν τα έργα. Τέλος πάντων.
Κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.